Dobré odpoledne. Víte, jaký je téma toho dnešního odpoledne, té dnešní promluvy? To téma je, Bůh může jednat skrze vedoucí. Věděli jste to? Pokud ne, přišli byste sem. Pokud jdete kolem, tak jste to ani nemohli tušit nebo ovlivnit. Možná, kdybych řekl, že to dnešní téma bude o Bohu, tak by se nikdo nepozastavil. Jsme na bohoslužbách, jsme křesťany a je normální, že mluvíme o Bohu. Když bych řekl, že Bůh jedná a že to bude to dnešní téma, tak bychom se možná taky nepozastavili. Možná někteří kolem jdoucí by si zaťukali na čelo, to jsou zase ti pánbíčkáři, co nevymyslí. Ale to, že Bůh může jednat, tak už zaznělo, je to téma letních bohoslužeb. Ale když řeknu, jak už jsme slyšeli, že to dnešní téma je Bůh může jednat skrze vedoucí, tak by se možná pozastavili i někteří věřící a křesťani. Opravdu Bůh může jednat skrze vedoucí? Možná víme a věříme, že Bůh jedná, ale jaká je tvoje zkušenost s vedoucíma? Máš tu zkušenost, že Bůh skrze ně jedná, anebo ne? A možná, když to vezmu ještě z jiného konce, po tom všem, s čím je spojená církev, nás evangelikály nevnímaje, opravdu je tohle téma, ze kterého může vzejít něco dobrýho? A tak nebudu zapírat, že to je téma minimálně lehce kontroverzní, ale mám touhu, aby nás všechny povzbudilo. Aby ta dnešní promluva, ať už jsme věřící nebo se za křesťany nepovažujeme, tak aby nás povzbudila v tom, že Bůh jedná. Že Bůh chce jednat skrze lidi a že Bůh chce jednat jak s tebou, tak i skrze tebe. Protože Bůh ještě neskončil. A když se řekne slovo vedoucí, tak mě většinou napadnou dvě takové asociace. Jo? A ta první, která mi naskočí automaticky, je už skoro nebo přibližně 20 let starý hit od Činasky, vedoucí. Jo? Znáte to někdy ten hit? Já jsem vedoucí, já jsem king. Jo? To je to, co mi často naskočí, prostě taková první asociace, když se řekne slovo vedoucí a pak se mi někdy vybavují ty slova. A možná takovou někdy máme představu o vedoucím, který má všechno na háku, který šéfuje. Je to samozřejmě taková vtipná forma, ale to taková chytlavá píseň, už prostě, která má něco za sebou. Ale to možná není úplně ten typ vedoucího, nebo ta správná představa vedoucího. A ta druhá asociace, kterou mám s vedoucím spojených někdy, a to už je nemoc pozitivní a trošku naráží na to, co už jsem říkal, je někdy slova jako nedůvěra nebo nepopularita. Lidi, kteří stojí v čele, nejsou vždycky oblíbení. Jsou výjimky, neplatí to všude, ale být vedoucí není vždycky úplně jednoduchý a není to vždycky populární věc, která vzbuzuje důvěru. A mě to právě zajímalo, jak je na tom církev. Co myslíte vedoucí z církvy? Mají velkou důvěru, velkou popularitu ve světě? Co myslíte? Já jsem se s vámi koukal na nějaký třeba statický průzkumy, u nás například Centrum pro výzkum veřejného mínění a ta instituce nebo ten sektor té církve, tak ta byla úplně na těch spodních žebříčkách. Jo, 20 až 30% důvěry, to jsou malý čísla, to není velká důvěra. Já jsem si dokonce myslel, jestli ta církev nebude úplně dole, ale přece jenom je ještě jedna skupina, která církev předstihla v tom negativním slova smyslu a to jsou politici. Ty měli pod 20%. Ale prostě církev a vedoucí nepatří mezi populární témata a mezi populární oblasti. A proč je ta důvěra tak nízká? Proč je důvěra ve vedoucí v církvi nízká? Tady právě nejde jenom o církev jako takovou, ale právě o lidi, kteří jsou s ní mnohdy spojovány. A ať už se podíváme kamkoliv, na jakoukoliv skupinu křesťanů, ať už to jsou katolíci, evangelíci, evangelikálové, ať už to jsou různý hnutí, reformovaný nebo protestantský a jich mnoho, nás nevýjímaje, tak najdeme všude příběhy lidí vedoucích, kteří zásadně selhali. Zneužívání, ať už peněz nebo lidí, pokrytectví, kázání vody, pití vína a další věci. A to jsou věci, nad kterýma já nemůžu zavřít oči. To jsou věci, které zranily mnohý lidi, které přinešly zranění a opakovaně vzbuzují nedůvěru. Někteří jsme se možná s něčím takovým setkali osobně. A tak tu zůstává ta otázka, přes tohle všechno může tedy Bůh jednat skrze vedoucí? A ještě víc specificky, může tedy Bůh jednat skrze vedoucí v církvi, skrze jejich autority, lídry, i potom všem? A tak bych se s váma rád podíval na několik příběhů z Bible, který právě mluví o vedoucích, a protože jsem přesvědčený o tom, že Bůh skrze ně jedná i dneska. A podívám se do starého i do nového zákona a začnu příběhem, který se týká Mojžíše. Mojžíše znají mnohdy lidi mimo církev. Byl to člověk, který žil možná takových 1500 let před Kristem. A vlastně Bůh ho postavil do takové velmi specifické pozice, že on vedl izraelský národ a měl ho vést z otroctví v Egyptě a pak ho nějak vést do země, která byla pro ně připravena. A to bylo docela velký dobrodružství. Mojžíš zažívá nejjednoduchý věci. Myslím, že to pro ně fakt mnohdy nebylo jednoduchý. A můžeme na tom jeho životě a příběhu vidět, jakým způsobem on se k některým věcem stavil i právě z pozice toho vedoucího. A jeden z těch příběhů je na začátku Bible, ve 4. knize Mojžíšově, neboli Numery, ve 12. kapitole. A tam je taková, myslím, pro Mojžíše hodně těžká situace. Mojžíš měl dva sourozence, Aaron a Miriam, a oni vlastně mu v mnoha věcech hodně pomohli. Jo, dalo by se říct, že vlastně mu pomáhali vést ten izraelský národ, i když Mojžíš měl tu největší autoritu a on byl ten hlavní lídr. A stalo se, že tady ty dva Mojžíšovi spolupracovníci a zároveň sourozenci se proti němu postavili. Postavili se proti Mojžíšovi, nemluvili proti němu dobře. A já teďka nebudu zabíhat do těch detailů, ale jak na to reaguje Bůh a jak na to reaguje Mojžíš? O Mojžíšovi, a už jsme to tady slyšeli před týdnem, když mluvil Tomáš Dittrich o tom tématu pokory, tak o Mojžíši se tady píše, že Mojžíš byl velmi pokorný muž, více než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. A když pak do toho sporu, do toho konfliktu přichází Bůh, tak něco říká o Mojžíšovi. Říká, Mojžíš, on je věrný v celém mém domě. Bůh se jednoznačně staví za Mojžíše a naopak se rozněval na Miriam s Aaronem, že se proti němu postavili, že šli proti té jeho autoritě a že to, co udělali, nebylo správné. Bůh je v právu, Mojžíš je v právu, Miriam a Aaron v právu nejsou. A tak se stane, že Miriam nakonec onemocní jako důsledek toho jejího hříchu a toho, že se postavila proti Mojžíšovi. A jaká je Mojžíšova reakce? Reakce toho, kterého se to osobně dotýkalo, toho, který stál v čele tady toho národa, toho, za kterého se postavil sám Bůh. Čteme, Mojžíš volal úpěnlivě k Hospodinu, Bože, uzdrav jí, prosím. Proč to Mojžíš udělal? Proč volal po jejím uzdravení, přestože tady je člověk, který se proti němu postavil? Člověk, který nejednal dobře. Člověk, který vlastně, no, i Bůh sám prostě řekl, že tohle nebylo správné. A já bych tady mohl zmiňovat další a další příběhy z toho Mojžíšova života, kdy Mojžíš, přestože je v právu, nebo kdy je Bůh v právu, tak Mojžíš se staví za lidi. Mojžíšovi jde o lidi a Mojžíšovi není jedno, že ta Miriam je tady nemocná, přestože si za to vlastně může svým způsobem sama. A tak volá k Bohu, aby ji uzdravil. Mojžíšovi nejsou ty lidi hostejní. Mojžíš je pokorný lídr, který prostě vede lidi, kteří mu taky nejsou hostejní. A když se podíváme o nějaký čas zpátky do druhé knihy Mojžíšově, to Mojžíš ještě nebyl asi tak zkušený lídr, tak tam čteme o další situaci z Mojžíšova života. Je to v 18. kapitole a oni už jsou pryč z toho Egypta, Mojžíš vyvedl ten izraelský národ a za Mojžíšem přichází jeho tchán Jitro. Byl knězem, zdá se, že to byl velmi moudrý člověk, s tím Mojžíšem tam stráví nějaký den nebo několik dní a on pozoruje, co ten Mojžíš dělá. A co Mojžíš dělal? Mojžíš od rána do večera stál a přicházel k němu ten izraelský národ. Jo, představte si, to byly mnoho tisíce lidí, kteří prostě v tom národě byli. A oni k němu přicházeli aby od Mojžíše dostali nějakou radu. Aby vyslechl jeho spor, jejich spor a mohl v tom nějakým způsobem dát nějaké rozsouzení nebo nějaké řešení. Aby do situace v jejich životě, kdy si možná nevěděli radu, tak aby jim dal radu. A ten jeho tchán to pozoruje a říká mu, Mojžíši, to je pro tebe příliš těžké. Nemůžeš to dělat sám. A tak mu dává takovou radu, aby takhle nestál sám, ale ustanovil další lidi, kteří budou zodpovědní za menší a menší skupiny. Aby to mohlo fungovat tak, jak pak prostě čteme o něco dál, že ty další vedoucí, který ustanovení, tak budou soudit lid každého času, takže každou velkou záležitost přinesou k tobě a každou menší záležitost se soudí sami. Tak si ulehčíš a ponesou břímě s tebou. To zní jako docela dobrá rada, že jo? Možná by to některý z vás taky napadlo. Je dobrá věc delegovat věci, když něco máme na starosti. Ale myslíte si, že pro Mojžíše tohle to bylo jednoduchý? Že přichází nějaký člověk zvenku a dává mu radu, aby něco dělal jinak? Pokud má člověk touhu po kontrole, a to je jedno z velkých pokušení, pokud jsme vedoucí, tak najednou pokud se rozhodneme něco delegovat, tak tím můžeme určitou kontrolu ztratit. Najednou prostě se stalo, že některé ty věci už se Mojžíš nedozvěděl, protože už je nemusel řešit a řešil je někdo jiný. Pokud je člověk nejistý, tak když ustanoví další vedoucí, tak se může stát, že z těch vedoucí, že se tam ukáže někdo schopnej, kdo ho nahradí, protože to bude dělat líp. Je to spojený s nějakýma věcma, které nemusí být úplně jednoduchý. Ale Mojžíš to přijímá, protože neměl touhu po kontrole, protože věřím, že měl takovou jistotu v Bohu, že je na tom správném místě a tak dává na tu Jitrovou radu a věřím, že se ulevilo jak jemu, tak celému národu a že mu to hodně pomohlo. A vnímám tady ještě klíčovou věc, že ten jeho tchán přichází jako někdo, kdo má Mojžíše rád. Já věřím, že on skutečně sehrál velmi důležitou roli v toho Mojžíšově životě. Že ho kdysi přijal, když Mojžíš utíkal z Egypta, že mu dal šanci. Jo, že to nebyl jenom jeho tchán, tedy jako, že Mojžíš si vzal tu jeho dceru, ale že to byl člověk, který skutečně sehrál důležitou roli v jeho životě. Že on mohl vidět tu jeho moudrost a že přichází rada od přítele. Od člověka, který to s tím Mojžíšem myslí dobře. A to vnímám jako hodně klíčový. Že Jitro nevystupuje arrogantně, nedává mu to sežrat, jako proč to děláš takhle blbě, ale dává mu radu, protože mu chce pomoct. A Mojžíš se, věřím, i díky tomu mohl stát dobrým lídrem a pro mě právě Mojžíš je jeden z nejlepších příkladů leadershipu Bible, který máme. Ale podíval bych se ještě na jeden příklad, a to v Novém zákoně, to je už trochu později, dostáváme se do prvního století našeho letopočtu, první církev, a v tomhle příběhu budou vystupovat dva apoštolové, Petr a Pavel. Petr byl Ježíšův učedník a pak byl velmi klíčovou postavou té jeruzalemské církve. A Pavel byl člověk, který se setkal s Ježíšem a stal se křesťanem až později, ale hrál velmi klíčovou roli v šíření toho křesťanství v tom prvním století. A napsal spoustu dopisů. A v jednom tom dopise, v dopisu do Galácie, v Galackém ve druhé kapitole, popisuje takovou situaci, která se stala v Antiochii, městě, který leží asi pár set kilometrů na sever od Jeruzaléma. A tam se stala taková situace, že ten Petr, když přišel do té Antiochie, tak Pavel se proti němu prostě musel postavit. Musel se postavit, dokonce čteme, že se proti němu musel postavit tváří v tvář, neboť si Petr zasloužil odsouzení. A jedna z takových třecích ploch té první církve byla je, že někteří křesťané byli Židé a někteří Židé nebyli. A stávalo se, že ty křesťané ze Židů ty svoje zvyky a ty nároky, na co byli zvyklí, kladli i na ty pohany, jak jim říkáme, ty, kteří nebyli ze Židů. A to někdy vytvářelo takový neporozumění a někdy docela náročný situace. A tady ta situace souvisí právě tady s tím. Pavel se postavil Petrovi a otevřeně především mu řekl, jestliže ty, ať jsi Žid, žiješ pohansky a nežidovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako Židé? Petr prostě se zachoval pokrytecky. Petr, jeden z těch jako nejdůležitějších lidí té první církve, velká autorita, tady jednal jako úplný pokrytec. A ten Pavel to vidí, vidí před sebou toho důležitého vedoucího člověka, kterýho si moc vážil, protože Petr se hrál taky důležitou roli v tom Pavlově životě. Ale vidí, že tady není něco dobře. A rozhodne se, že se mu postaví. Jaký to pro Pavla bylo? Jaký to pak bylo pro Petra, když tohle slyšel? Myslíte si, že to pro ně bylo příjemný? Mám za to, že Pavel z těch příběhů, jak ho znám, který znám, tak byl takový otevřený člověk, ale mám za to, že vyjít a otevřeně se postavit Petrovi veřejně před ostatníma lidma bylo riziko. Že to vyžadovalo odvahu. Ty Židé prostě mu to mohli dát nějak sežrat a mohli se proti němu postavit. Mohl z toho vzít nějaký velký konflikt. Ale Pavel vidí, že tady je něco špatně a tak se rozhodnul, já nemůžu být ticha. Já musím jít a říct, že tohle není v pořádku, protože nechci, aby další a další lidi se stávali pokrytcemi. Protože to se netýkalo jenom Petra, ale i dalších lidí. Chtělo to odvahu. A naopak pro Petra, jako důležitýho vedoucího, mohla se otřást jeho autorita. Slyšet něco takového ještě před dalšíma lidma je nepříjemný. Když vás někdo napomíná, je to nepříjemný. Myslím, že to pro něj bylo hodně těžký. A my tady úplně nemáme pokračování toho příběhu, ale z těch textů, který v Bibli máme, tak mám za to, že Petr na to reagoval. A že přestal takhle pokrytecky jednat a nakonec vlastně i mnohý ty spory, když trvaly dlouho, tak se i nějak vyřešili. A vnímám jednu důležitou věc, a to, že Pavel měl v úctě Petra a Petr měl v úctě Pavla. Petr, když pak píše taky nějaký dopisy, tak tam píše právě o Pavlu, jako o milovaném bratrovi. Vidím, že tahle ta situace nepřinesla rozdělení, ale že Petr měl pořád Pavla v úctě po tom všem. A stejně to bylo i naopak. A tak tohle jsou některé střípky vedoucích z Bible a já bych tady mohl mluvit dlouho a dlouho o dalších lidech, kteří v Bibli nějak vedli nebo byli nějakýma vůdcema. Ale zmínil jsem právě tady ty, protože mám za to, že ukazují některé důležité věci, které jsem tady dneska chtěl zmínit. Tou první je pokora a schopnost postavit se za lidi. Myslím, že bez toho nemůže být dobrý lídr. A pak to jsou ty dva příběhy, kdy za Mojžíšem přichází Jitro, aby mu dal radu a nějak mu pomohl, a naopak za Petrem přichází Pavel, aby ho napomenul a zastavil v tom, co dělá. A že si uvědomuji, že jako vedoucí v životě potřebujeme svého Jitra, který nám může nějak pomoct a poradit, abychom se stali lepšíma vedoucíma. A že stejně tak potřebujeme svého Pavla, aby nás zastavil v tom, když jednáme nějak špatně. Možná, aby nás zastavil v tom, aby jsme pak my se nestali těma vedoucíma, o kterých se někde píše. A stejně tak my všichni můžeme přemýšlet, jestli my nemáme být tím Jitrem nebo Pavlem v něčím životě, protože to vedoucí, vůdcovství nebo vůbec leadership, to není o jednom člověku. To je o tom, že v tom nějak jdeme spolu. Dobrý lídr potřebuje lidi, a lidi potřebují dobrý lídry. Nejde to jedno bez druhého. A já si uvědomuji, jak zpětná vazba v mém životě je strašně důležitá. Vzpomněl jsem si na jednoho člověka u nás v církvi, ve sboru, který mi občas dává zpětnou vazbu k nějakému kázání. A někdy je to opravdu těžké to poslouchat. A to z toho důvodu, že já prostě mnohdy vím, že on má pravdu. Jo, že něco dobře vystihnul a já jsem si uvědomil, že jsem něco možná neudělal úplně tak dobře. A zároveň je pro mě strašně důležitý, že to je člověk, který věřím, že mě má rád náš sbor a je pro něj důležitý. Nebo tím motivem, proč tohle říká, je, že chce, aby prostě jsme byli církví, kde prostě Bůh jedná. A když prostě vidí, že něco může být jinak nebo může něco zlepšit, tak jde, aby prostě mohl pomoct tomu druhému prostě se nějak posunout. A uvědomuji si, že tohle je pro mě strašně důležitý, ale zároveň jsem si vědomý, že není jednoduchý tohle přijmout. Ale že to potřebuju, protože bez toho neexistují dobrý vedoucí, věřím. A tak jaký má být ten opravdový vedoucí? Chtěl bych na závěr zmínit ještě příběh toho nejlepšího vedoucího, jakýho znám, a to je sám Pán Ježíš. V Janově evangeliu ve 13. kapitole je popsaný docela známý příběh o mytí nohou, Pán Ježíš myje učedníky, myje nohy svým učedníkům. A potom všem ve 12. verše říká: když jim umyl nohy a vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Vy mne nazýváte učitelem a pánem a dobře pravíte. Jsem jím. Jestliže tedy já, pána učitel, jsem vám umyl nohy, i vy si máte navzájem umývat nohy. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Tyhle slova svým způsobem vystihují i podstatu křesťanství. Pánu Bohu jde o lidi. Ježíš přišel, aby dal sám sebe kvůli nám, protože jsme pro něj důležitý. Každý z vás, kdo tady dneska sedíte, tak jste důležitý pro Ježíše. A on přišel, aby dal naději tam, kde je beznaděj. On přišel, aby dal uzdravení tam, kde je bolest. Přišel, aby dal světlo tam, kde je tma. Pán Ježíš sám nakonec zemřel, aby my jsme mohli žít. Já a ty. Přišel, aby nám posloužil. O tom je ta dobrá zpráva, že dal sám sebe, aby my jsme mohli přijít k Ježíši, k Otci a zakoušet ten život plnosti, naděje, vykoupení. A tak tohle platí pro každého z nás tady, kdo jste, a pokud jste tohle neslyšeli, nebo pokud jste nepoznali Ježíše osobně, tak i dneska se s ním můžete osobně setkat. Protože Pán Ježíš ví o tvém životě, ví o tvém srdci, ví, co prožíváš, ví, co je za tebou, zná tvoji bolest a chce dneska, abys to mohl složit u něj a zakusit to odpuštění, odlehčení a skutečně tu boží lásku, jeho pokoj a naději. A tak učedníci měli představu, že přijde vůdce, král, lídr, který je vytrhne z tí nadvlády, ve který oni žili. Ale jenom přichází Ježíš, který má plnou autoritu, ale místo, aby ji prosazoval silou, používá ji k tomu, aby sloužil. Jeho vedení není o postavení, ale o vydanosti, oběti, praktické lásce. Neříká obdivuj mě, ale následuj mě. Takzvaný servant leadership, neboli vedení službou nebo sloužením, tak to není teorie, ale životní styl, který začíná u srdce a končí prakticky v nějakých činech. Vedoucí je ten první, kdo se ohne, autorita jako nástroj služby, ne nadvlády. A tohle Ježíš žil a tohle přináší. Něco úplně jiného, něco jiného, než ty učeníci čekali. A není to o tom nechat sebou vláčet. Jak Mojžíš, tak Petr, Pavel a i Ježíš se dokázali dost razantně ohradit proti tomu, když někdo jednal špatně nebo nejednal správně. V příběhu bychom tady mohli dát celou kupu. O tom to není. Ale dává nám to možná jinou perspektivu na to, jaký ten opravdu dobrý vedoucí může a má být. A tak mě opravdu mrzí různý selhání vedoucích a o to víc církvy a různý negativní příklady. Ale tohle, ty příběhy, které jsem čet a právě takový ten text, který jsem čet, co zmiňuje Ježíš, tak tohle je pro mě ten leadership, o kterém já čtu v Bibli. Tohle je pro mě prototyp vedoucího, skrze kterého Bůh chce jednat. Není to o dokonalosti, není to o tom, že nikdy neselžeme, nejde to o tom, že sami my jsme nějak jako dobrý. Je to naopak o tom, že chyby netutláme, nebagatelizujeme, ale stavíme se jim čelem a že v tom jdeme spolu s Bohem a že žijeme prakticky to, co Ježíš učil. Není to o tom být sám, jak jsem říkal, lidé potřebují dobrý lídry a lídři potřebují podporu od lidí, kteří vedou. A tak tady možná sedíš jako vedoucí v církvi a já rozhodně tady nemluvím jako někdo, kdo by měl zmáknutý dobře nějaké jako vedení v církvi a že bych se považoval za nějakého jako nejlepšího vedoucího, ani náhodou. Ale chci si klást otázku. Je můj leadership takové, jaký o něm čtu v Bibli? Je tvoje vedení takový, jako o něm mluvil Ježíš a jak to žil? Jsi tím, kdo se stává služebníkem? A pokud ne, co můžeš v té svojí službě změnit, aby jsi se stával služebníkem? Aby tohle byl ten tvůj styl vedení? A pro každého z nás, kdo jsme vedoucí a možná nejenom vedoucí, tak si potřebujeme klást tu otázku, jestli ve svém životě máme toho svého jitra, který nám chce pomoct být lepším vedoucím. A jestli máme toho svého Pavla, který je ochotný nás zastavit, když scházíme na špatnou cestu. A nezapomínejme, že Pán Bůh je na naší straně. Ne proto, aby utuklal naše selhání, ale proto, aby nám dal sílu být tím dobrým vedoucím. Být tím dobrým lídrem. Zaměřený na Ježíše a tomu, komu jde o lidi, protože to je to, co nám Bůh svěřuje. A pokud nejsi vedoucí, tak rozhodně tvůj úkol není vyžadovat, aby ti bylo slouženo. O tom ten text v Janově evangelia není. Ale můžeš si položit otázku, stojíš za svým vedoucím? Modlíš se za něj? Jak ho můžu podpořit? Klademe si takovýhle otázky? A já si uvědomu, že to je někdy fakt těžký. Sám jsem se někdy nachytal, jak jsem vůči některým vedoucím byl v takovým negativním nastavením a v takový jakoby negativní smyčce a kdykoliv prostě se mi něco s ním vybavilo, tak už se mi rozjížděly ty negativní scénáře. Ale já jsem se rozhodnul, že takhle nechci ve svém životě jednat. Že nechci pomlouvat vedoucí nebo rozvíjet nějaký negativní myšlenky. Ale chci se za ně modlit, chci jim být podporou, protože chci a toužím potom, aby v naší církvi byli dobrý lídři a dobrý vedoucí. A vím, že rezignací nebo pomluvama to nezměním. Jak to máš ty ve svém životě? A pokud kolem sebe takovýhle vedoucí nevidíš, tak je to určitě i výzva pro tebe. Buď ty tím příkladem. Ty slova, který říká Pán Ježíš omytí rukou, tak to neříká primárně vedoucím. To říká učedníkům a tedy i každému z nás, aby my jsme žili tenhle příklad služebníka ve svých životech. A možná tady mezi náma jsou lidi, kteří jsou z vedoucích zklamaný. Možná jste nejenom četli, ale sami osobně zažili to, že vás nejenom některý vedoucí zklamal, ale možná dokonce zranil. Ublížil vám. A tak už nechceš mít s církví nic spojeného, nechceš být spojený s církví, nebo možná se díváš na vedoucí skrz prsty. Ale chtěl bych tě povzbudit, nenech zklamání nebo dokonce zranění, aby ti zabránilo být součástí Boží rodiny. Nenech se určit tím, tou svou špatnou zkušeností. A já vím, že sám jsem zažil některé selhání vedoucích. Vím, že to je někdy těžký. Ale zároveň vím, že tady je spousta vedoucích, o kterých se nepíše. Nepíše se o nich proto, protože za nima není žádný selhání a žádný skandál. A jsem rád, že jsem mohl poznat lidi i v naší církvi, který jsou vedoucíma proto, protože jim skutečně jde o Boha a o lidi. A protože slouží lidem naplno, mají postoj služebníka, chtějí pomoct i tobě. Tak nenechme své zklamání nebo špatnou zkušenost se tím zastavit, ale dejme šanci, protože jsem vděčný za to, že jsou vedoucí, jsou lídři, kteří mají tyhle postoje. Dobrý. A tak může Bůh jednat skrze vedoucí? Jsem přesvědčen, že jo. A že dobrý vedoucí, který žije podle některých těch principů, který jsem tady dneska sdílel a kterých čteme v Bibli, tak přináší naději, povzbuzuje, vnáší uzdravení do vztahu, dává nasměrování. A na tom můžeme a máme spolu všichni dohromady pracovat. Znovu to připomínám, nebo nějak zdůrazňuji, že být vedoucí není o tom, že jsem sám nějak dokonalý, nebo že jsem v té pozici sám, ale že lidi potřebují dobrý lídry. A dobrý lídry potřebují lidi, kteří se za nima budou stát, budou je podporovat a budou se za ně modlit. A tak díky Bohu, že všichni můžeme následovat toho Ježíšova příkladu být služebníkem. Bůh ještě neskončil. Ani se mnou, ani s tebou a dokonce ani s vedoucíma. A tak mi dovolte ještě na závěr se krátce pomodlit a můžeme ještě Bohu zaspívat další píseň. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi ten nejlepší lídr, kterýho jsme tady mohli mít. A děkuju ti za to, že nám ukazuješ to, jak můžeme být dobrý vedoucí, anebo jak naopak za vedoucíma stát a jak je podporovat. A já ti děkuju za to, že toužíš ty, že to je tvoje touha, aby v církvi vyrůstali zdraví a dobrý vedoucí, aby jsme byli církví, kde můžeme budovat dobrý stavy a dobrý prostředí pro tebe i pro lidi, protože tam budou lidi, kteří tebe znají, k tebe následují a kteří žijou podle těch příkladů vedení, tak jak jsi o něm mluvil ty, který mají ten postoj toho služebníka. Tak se modlím za to, abys nám dával tu milost tohle zakoušet ve svých životech. A aby jsme nepřemýšleli o tom, co dělá ten druhý špatně, nebo co můj vedoucí dělá špatně, ale aby jsme naopak mohli přemýšlet o tom, co já můžu udělat jinak a mohli v tomhle tom zakoušet tvoji milost, tvoje vedení, tvoje požehnání. Jednej s náma, Pane. Amen.